hérna og var einhver svona tíska í gangi
Það held ég ekki, ég maður ekki eftir því.
Eða svona kannski þið voru konu úlingsárin eða?
Jú, kannski frekar þá er eitthvað svona.
Ég maður ekki eftir því sko sem bat sko, en eftir að maður var úlingur þá náttúrulega fór maður að eltast í það.
Og getur þú nefnt ykkur dæmi?
Setja rúllur í hárið og það voru stutt pilsin og támjóðu skotnir og þetta var mikið máli, maður alltaf að fara að skemmta sér að þá voru bara að rúlla upp hárið einum áður og svona því að það var svo þykkt á mér hárið að ég verði að vera með sólarhringi og að sofa með rúllurnar í hárinu til þess að líta nú vel út þegar ég ætla á danslíkina og laugardagskvöldinu. Ég man ekki eftir neinu svona Jú, þetta var sem sagt stutt að tískan og túberað hár og...
Og voru haldið mikið að dansleikum?
Já, svona... Já, ég myndi að segja það.
Og hvað var það?
Það var þá á Görðum og svo í félagsheimilinu hann í kring, Breiðabliki og...
Var það okkur hljómsveitir að spila?
Það var nú oft bara einhver einn eða tveir, einhverir jafnvel bara úr sveitinni sem að og svo þið dalbræður og setna svo hljóma setja bara úr kautónunum í kring, Ólafsvík og Stykkishólmi.
Það voru, ég myndi því að voru böll, stundum við jólaböll voru þetta í öllum litlu félagsheimilunum. Hitt kvöldið á hverjum stað, þetta var frá jólaböllum frá jólum frá áramótum. Það var svo mörg lítil hús eitt í hverjum rep.
Og þá voru líka dansleikir á sumrin, oft föstudag, laugardag og stundu sunnudag.
Já, já. Og þetta var með hann að sveita balla menningin var.
Já. Það voru það alveg fullt af fólki á þessum dansleikum.
Já, sumrin þá var oft mjög margt, en á veturna var þetta oft svona kannski örfið samkomið, þá spila kvöld og svo, eða eitthvað svo liðið svo. Og svo dansaði eftir og þorra blót og dansaði á eftir.
Mikið en þá veturnar að vera komið saman í spilu félagsvist og jafnvel dansleikur á eftir.
Var það þá aðra úlingarnir eða var með fullan og fólkinu líka?
Þá var bara skemmtu sér allir saman, bæði börn og... Og fyrirbóttin er allur aldur á þessum vetraskemmtunum, sko, en á sumrin var þetta meira yngra fólki.